Sabta 3. Yesu Moses Igeku Yowei. Varevare siku vovo karavimi. Tami matokai God ikwatuta da kukunu matagai. Debuyai tavima matara da Yesu na God inayona yona ma itasuara kapuna badana na amino tatuna kurina koterei. God Yesu ivinei da inabiga itaberai, mavagina pearina ibera bubuni. Magi na Moses na kanani, inabiga ibera bubuni da God inawawaya ikoyagisi. Tomoa numa kimatani na itavoai, na kanavigegena itarakata, ke nani numana na kanani. Magi gina Yesu tuna vigegena gamana kataverei, ke Moses na kanani. Numa pearina na wawaya evoavoa, makega da God berayavu kudubina yamoni. Moses na God inabigabiga, ma inabiga ibera bubuni da God inawawaya ikoyagisi. Ma aviavisi na Moses ibera berai na ivivi matakira da God inabera vagata karakava inidebei. Ma keriso na God natuna, ma inabiga ebera bera bubuni da God inawawaya ekoyakoyagisi. Matota iavokava tite patora ma nota rewapanai tatumatuma na God inawawaya kamosiai tamakamakai. God inawawaya iniakam. Tuna kubine na kanuma vovo karavina evona vona bo karako God gamona konianei na ke konitina kurukuru ami kaikiki mau na kanani. Tina nani maranai warereai God ivikawakikiei ma ivorubui. God ivonabo madega ivi foti kamonai bera gamagamasi aberaberai na matasiai ikitakitai. Ma kega da nani dobunai ivorubuku. Tuna kubine na kurisi nuanuaku ipuu da avona bo. Ti damsi nuanuasi kamonai na ibara kamtaweku. Da taku ivona vona vikonieku. Nuanuaku ipuu kubine na vona kiapa bagibagi na aterei da avona bo. Viakam gawari na ataveresi makega. Nani kudobu na kaisi ke inatereto woni. Kiresia na turaturaku, kokita ruvimi da kesago iai nuanua na kamonai berabero emakamakai, ma vitumaga na kega da God yawayawana inamwiri kupukuputei. Mamara nono wa kamomiai kovi kii epepa vivirana da aminota inirewapana ma berabero ke inibademi, da tinimi inakurukuru. Marana na weni, karako. We karakava taraboga patana da emakamakai da nakanani taberai. Karena ikikava tavitumagana na nani vitumaganina tavo kikini da kudamona. Tota keriso yavata tisagota. Magiruma katamana evona vona bo. Karako God gamona koni anei na ke koniti na kurukuru ami kaikiki mau na kanani. Ti na God ivikawakikiei. Meni damsi na God gamona ivi anei ma kega da ivikawakikiei. Ti na iavokava Moses irutinisi da Egypt ikibutawei. Ma meni damsi madega foti kamonai God inuanua puwesi. Ti na iavokava berabero iberai. Tuna kubine warereai iririga da irukwa makai. God inavona kiapa bagibagina iterei da ivona bo. via kam gawari na ataveresi ma kega. Nani kudobu na kaisi ke inateretovoni. Tuna na meni damsi kisisia. Ia vokava God ivivikawa kikie na kisisia. Ma vareina, takovi da ti na kekovokovowina da via kam kudobu na itarui. Iamna ke ititumagana.